Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Vítejte v cestovatelském a outdoorovém magazínu Rádia Wave v Casablanca, u kterého vás zdraví Pavel Sladký, a rovnou tady vítám našeho dnešního hosta, kterým je Adam Ondra. Ahoj.
Ahoj.
Adam zažívá velmi silný rok, jako ostatně už několik let v kuse, řekněme, a to v Big Wallu, v boulderingu, v lezení na obtížnost, uvnitř na umělé stěně i venku na skalách. Je to pár dnů, co se vrátil z Yosemite ze Spojených států a jeho přeles Downwall sklízí velký ohlas. My dneska budeme mluvit nejenom o něm, ale i o dalších věcech, které se letos nebo v loni udály, protože je to něco málo přes 5 let, co byl Adam Ondra hostem tohohle pořadu naposledy, a za těch 5 let se událo docela dost věcí a docela dost kroků kupředu, o kterých můžeme mluvit. Čeho ty si nejvíc ceníš z toho letošního roku? Jsou tam 2 cenné kovy z mistrovství, jak v boulderingu, tak v lezení na obtížnost v Paříži. Tam to byla dokonce zlatá v lezení na obtížnost a obhajoba, ale taky slušné výkony ve státech nebo i po Evropě. Tak co je pro tebe to, u čeho by si třeba chtěl začít teďka ten rozhovor?
Tak nevím, můžeme začít čímkoliv, ale asi to stavím na stejnou úroveň, to mistrovství světa a přilezení do Downwallu.
Tak začněme v Norsku, kde ty máš takovou oblíbenou oblast, několikrát si o ní dokonce řekl, že to je tvoje srdcová záležitost. A ty tam jezdíš vlastně tak trochu jako do jeskyně, že jo?
Přesně tak, no.
Můžeš přiblížit, co za oblast v Norsku to je, protože Norsko není úplně destinace, kde by lezení kvetlo už desetiletí. Ty si tam objevil celou vlastně oblast a celé cesty pro sebe.
Tak úplně bych neřekl, že jsem tu oblast objevil, ale když jsem tam poprvé v roce 2012 přijel, tak tam těch cest opravdu bylo minimum, a hlavně v té centrální části jeskyně, v té nejstrmější, nejpřevislejší a nejhladší, v podstatě nevedly žádné cesty, takže to byla naprostý úžasný pohled, který se mě naskytl, když jsem to poprvé viděl, a hned jsem věděl, že prostě musím vzít do ruky vrtačku a že musím udělat nějaký pěkný prvovýstup. Bylo vlastně vůbec náročný jako se rozhodnout, kde vlastně začít a jestli vlastně vůbec tam nějaký cesty půjdou, jo. Nevěděl jsem, jestli tam je dostatečný množství chytů. Nakonec se mi tam podařilo udělat pěknou řádku cest, mimochodem jedno je vůbec první obtížnost 9B+, to, které jsem vylezl cestou Change právě v tom roce 2012. No ale jsou tam ještě těžší projekty, aktuálně nevylezený, ale je tam například ten jeden projekt, který má zatím pracovní název Project Heart, a tohle by mohlo být dokonce možná první 9C na světě, takže tam jsem třeba jel tento rok 5krát na tuhle cestu a nevylezl. Takže se na ní zase podívám příští rok a třeba budu lepší a silnější.
Ta oblast norská se jmenuje Flatanger.
Přesně tak.
Ty skály jsou tam jaké? Když na ně sáhneš, co cítíš, co pro tebe znamenají, nebo lezecky, co po tobě vyžadují?
Ta skála v té jeskyni ve Flatangeru je úplně úžasná. Je prostě tak, jako má tak akorátní tření, zároveň to moc nebolí na kůži a vytváří to tam úplně jako tvary, nebo ty chyty, kterých se člověk drží, tak jsou prostě úplně jak občas z jiného světa, no.
A když se teďka zpětně po pár letech ohlídneš za tou cestou Change, tak v čem to byla změna? Nebo jak to dneska vidíš? Dal si tomu název Change, změna?
Tak myslel jsem to změna jako v mnoha a mnoha smyslech. Tehdy jsem měl po maturitě, dával jsem si rok pauzu od studování, takže jsem měl třeba víc času právě na dělání cest, které je daleko časově náročnější, než třeba už lézt cesty, které jsou připraveny. Potom to byla změna i třeba v té klasifikační stupnici, protože to bylo první 9B+, byla to změna i pro tu samotnou oblast, protože rázem jako oblast, o které nikdo nevěděl, tak se dostala na první stránky lezeckých časopisů a tak dále.
A ty si potom stejnou obtížnost našel i v Česku.
Ano.
Takže si vlastně v rámci téhle top obtížnosti po Španělsku a Norsku přidal na tu mapu taky Česko.
Můžeš
říct posluchačům, jak vypadá ta česká cesta? To je sloup?
To je ve sloupu, cesta se jmenuje Vasil. A jak bych to řekl, no určitě jako není tak krásná a impresivní jako třeba Change nebo ta cesta ve Španělsku, ale je prostě těžká a proto má tu danou klasifikaci, no. Je to v propadání sloupského potoka v takzvaných starých skalách a zabralo mě to spoustu času.
A když říkáš spoustu času, tak to je třeba kolik?
Jakože zrovna u téhle cesty řekněme, že jsem ji zkoušel 25 nebo 30 dní.
Takže si to s těmi velkými zahraničními projekty moc nezadá.
No, v podstatě jenom tu La Duru Duru ve Španělsku jsem zkoušel ještě déle.
Vasil, předtím jsem se ptal na jméno cesty Change. Cesty se jmenují různě, někdy i zprostě, třeba jsou cesty, co se jmenují, nevím, svinstvo třeba, nebo takhle, lesci pojmenovat.
Svinstvo asi určitě. Tak těch cest jsou statisíce po celém světě, tak určitě bych se nedivil, že jo.
Takže každý z autorů do toho dá trochu něco ze sebe, nebo svůj smysl pro humor, nebo to, co si s tou cestou užil, takže Vasil.
Jako s názvama cesty to zajímavý, no, někdy vás to prostě napadne hned, jako co se týče názvu Change, tak ten mě prostě napadl naprosto nějak spontánně a byl jsem s ním hnedka jako spokojený. No ale nějaký názvy prostě vymýšlím třeba týden, no. A pořád jako něco mě napadne, ale pořád jsem s tím jako nejsem spokojený, tak se snažím jako najít něco jiného. No zpravidla jako ty spontánní názvy jsou stejně nejlepší, no.
A Dawn Wall, tam je ten název daný tím, že tam světlo odchází a přichází, člověk je v té stěně dlouho, takže si zažije svítání i západ slunce a tak?
Nebo? Ne, Dawn je anglicky úsvit, takže je to jako stěna úsvitu, no, takže je to jakoby...
Nebo že to je natočené na tu, ne v tom smyslu, to, že člověk...
Je to jeho východní stěna, takže to je jakoby ta část celého El Capitán, což je... celá ta stěna, kde přichází slunce jako první.
O Dawn Wall se budeme bavit za chvíli, posloucháte cestovatelskou a outdoorovou Casablanku. Adam Ondra je hostem dnešního vysílání, teď míříme do Yosemite za dalšími tématy. Ten přeles byl mnohokrát skloňovaný v českých i zahraničních médiích v poslední době, ale probereme ho trošku od začátku, aby si lidi dokázali pokud možno představit, jak se vlastně vyvíjel tvůj vztah k té stěně. Je to teprve druhý dokončený pokus o přeles, o volný přeles téhle stěny. Můžeš přiblížit, co jsi věděl o tom prvním přelezu, v jehož stopách si vlastně šel a jak se vyvíjel tvůj vztah k té stěně celkově?
Věděl jsem o tom, že to určitě bude náročný, kolik času tam vlastně Tommy Caldwell a Kevin Jorgensen, prvovýstupci, strávili. A samozřejmě viděl jsem nějaký videa, viděl jsem fotky, samozřejmě to spojili ještě s výkonem Warrena Hardinga, který vlastně touto stěnou prostoupil v 70. letech po asi 25 dnech ve stěně, kde vlastně byly pokusy i o nějakou záchranu, a jinak nakonec tu záchranu odmítli. Lezli to teda nikoli volně, ale technicky. To znamená, že oni se těch skop a nýtů a dalších pomůcek chytali, zatímco když se to leze volně, tak se leze bez použití těch nýtů a používají se jenom jako jištění.
Ale stejně to byly pěkný pankáči, když člověk se podívá na záběry z jejich lezení, tak nejenom to, že odmítli tu helikoptéru, která jim nabízela pomoc a nechali i dole pod skálou cedulku, že jestli se nás někdo bude pokoušet zachraňovat, tak my nemáme zájem a odmítneme to.
Tak, no.
Ale nahoře zarostlí vypadali dost jako santusové teda.
Tak. Jako ještě dobrá si myslím, že historka, když Warren Harding udělal vůbec pro výstup El Capitána, tak po nějakých těch mnoha dnech ve stěně jako říkal, že vylezl nahoru, ale že si rozhodně nepřipadal, že on dobil stěnu, protože ta stěna rozhodně vypadala v lepším stavu, než on sám, vzhledem tomu, jak byl unavený.
No a na ta stěna totiž vypadá hrozně hladká. Je to to, co z ní dělá tu top nejtěžší big wallovou kategorii světového lezení?
No, tak je hladká, ten samotný styl lezení je strašně specifický a náročný, protože nejenom, že je hladká, tak je i dost klustká. Ta stěna je prostě ohlazená tím ledovcem do hladka, takže člověk musí třeba ty nohy dávat na stopy jako strašně opatrně, protože mu velmi lehce můžou smeknout. Takže třeba já jsem přijel do Yosemite s tím, že sice jsem nováček v big wallovém lezení, nikdy jsem nelezl stěnu, která by měřila kilometr, ale zároveň jsem se považoval prostě za lezce, který toho má nalezený strašně, strašně moc po celém světě a že by mě v podstatě jakoby nemělo nic překvapit, že jsem skoro lezl jako všechny typy lezení. Ale přece jenom Yosemite jako mě hodně dostali a prvních pár týdnů jsem se cítil jako totální začátečník a ta důvěra třeba hlavně v ty stupy vzrůstla jenom velmi a velmi postupně, no, ale bylo to prostě o trpělivosti a naučit se v tom lézt a po tom měsíci, kdy už jsem pak šel na ten přelez, tak už jsem se přece jenom cítil o trošku lépe.
Jak vypadá ta příprava, to ohledávání stěny? Ty jsi na té stěně byl ve dne, v noci, viděl jsi z různých stran, vlastně jste si ji nejdřív tak jakoby prolezli, odzkoušeli, potrénovali a pak se na to šlo teprve na ostro. Jak vypadá celý ten proces, než se člověk pustí do takovéhle top třídy lezení?
Takže my jsme tu cestu prvně prolezli od spodu nahoru, i s nějakým použitím technického lezení, že jsem si odpočal třeba v průběhu těch délek, nebo jsem si občas i chytnul nějakou tu skopku. Potom jsme vlastně zafixovali fixní lana a ty fixní lana nám umožňovaly se dostat do jakéhokoliv místa té cesty. Takže některá místa jsem třeba jakoby nemusel si nějak pořádně nacvičovat, prostě byly jako dostatečně lehké na to, abych je vylezl jen tak hnedka na první pokus, ale některé ty místa byly prostě tak těžké, že vyžadovaly i několik dní nácviku, protože některé ty místa tam člověk doleze a v podstatě to vypadá, že to ani nejde lézt. Ty jako chyty, které tam vidíte, jsou naprosto nepatrný a dost to jako připomíná i řešení nějakého hlavolamu nebo rebusu, jo? Tam prostě visíte a ošaháváte si ty nepatrné jako šupinky a vlastně prvně si snažíte vůbec představit, jak by to vlastně jako mohlo jít, pak to začnete zkoušet, ono to třeba nejde, takže zjistíte, že třeba tam musíte být naopak rukama a tak dále a často to prostě vyžaduje velkou trpělivost a jakousi kreativitu, no.
Nemáš náhodou nějaké šupinky za nechtama ještě?
Šupinky za nechtama asi nemám, ale spíš ty šupinky se často nemilosrdně zarývají právě do bříšek prstů, no.
A ty jsi dopředu věděl, že ty délky, které jsou někde v polovině, to znamená 14. a 15. délkami, asi bychom to možná měli pro lajky osvětlit, se myslí délka lana, ta celá stěna jich má 32. A ta 14. a 15. tam jde nejvíc do tuhého.
Jo. Každá ta délka má jako i svoji obtížnost, takže jakoby podle té obtížnosti člověk ví, která délka je nejlehčí a která délka je nejtěžší. Takže ta nejtěžší délka má obtížnost 9A.
A když jsi začal těmi prvními lanovými délkami, tak si pořád cítil to sebevědomí, o kterém si říkal, že jsi tam s ním přijel.
Jakoby v průběhu toho nacvičování mě to sebevědomí docela ochablo, protože jsem se setkal s tím, že jsem opravdu dost nezvyklý na ten lezecký styl. Právě, že jak jsem říkal, že jsem se v něm cítil jako začátečník, teprve postupně jsem se na něj zvykal. Při tom samotném přelezu už jsem jakoby zase nastupoval aspoň s trochou sebevědomí, ale musím říct, že jsem byl dost nervózní třeba, no. Ne, jakoby, že bych se bál třeba toho případného pádu, že se zraním, ale že selžu, že spadnu, ten pád třeba bude bezpečný, v pohodě, ale v případě, že spadnete v té lanové délce, tak musíte jít zpátky na ten začátek lanové délky a zkusit to znova. Samozřejmě můžete dát klidně 10 pokusů, ale když dáte 10 pokusů, tak vás to tak unaví, že už třeba nejste schopni pokračovat. No.
No a ty po tom pádu, nemyslím teďka nutně jenom tady v té 14. délce, ale celkově cítíš většinou co? Je tam jako spíš frustrace, nebo se to odvíjí podle toho, že jsi věděl, jak na to, jenom to nevyšlo, nebo ještě nevíš, jak na to?
Tak v tom ten moment jsem většinou už věděl, jak na to, protože tomu předcházela třeba ta třítýdenní příprava a zkoušení, takže většinou jsem prostě něco zkazil, no. Třeba naprosté většině případů to bylo tak, že jsem třeba dal nepřesně nohu na stup. Jo. Nepřesně nohu na stup, zatížil jsem tu nohu a ona smekla.
A ona ujela.
Přesně tak.
No ale pády samotné tě nestresujou.
Zrovna jakoby v téhle cestě se nedá říct, že by mě úplně nestresovali, protože to jištění je tam jakoby více či méně dobré kvality. Někde jsou to sice nějaké fixní jištění, ale nejsou to nýty, což jsou vrtané skoby, nejsou to ani skoby, často prostě takové nějaké třeba kusy mědi vyloženě zatlučené do nějakých tenkých spár a ono je skoro, já jsem s tím neměl moc zkušenosti, možná to bylo i lepší, že vlastně jsem věřil, že to je nějaké celkem spolehlivé jištění a dokud jsem to neotestoval tím pádem, tak jsem to uvěřil a nebál se. Ale musím říct, že při tom samotném přilezu už jsem se jakoby tak soustředil na to samotné lezení, že jakoby ten strach z toho samotného pádu se nepocitoval. No. Ale určitě tu nervozitu z toho, abych to nepokazil, tak to ano.
A můžeš posluchačům vysvětlit, jaká je etika současného lezení? Protože právě to volné lezení je asi klíčový pojem. Mm-hmm. Jsou lidé jako třeba lezec David Lama, který nedávno vlastně vystoupil na Cerro Torre, na kopec, který už byl vylezený jinými způsoby xkrát a on vlastně po cestě dokonce odstraňoval nějaké navrtané prvky a vedla se o tom debata, jestli to, co tam je, už tam má zůstat, nebo jestli se to má používat, co s tím vůbec, jestli do těch hor takhle něco vrtat nebo ne. Jaká je etika současného lezení podle tebe ta správná třeba?
Tak já si myslím, že ten trend, že každá hora se, když to jde, leze volně, tak je správný, protože ve výsledku potom to technické lezení, kde vlastně jakoby můžete používat, co chcete, ale zase rozlišuje se. V podstatě, když si vezmete vrtačku a nýty, tak můžete přenýtovat naprosto holou stěnu. A v podstatě jako jde jenom otázku času a nevyžaduje to nějaké jako velké lezecké umění. Takže to se jako nedej bože už dneska moc nedělá. Samozřejmě technické lezení pořád probíhá. A i třeba v samotných semitech se prostě ty největší klasiky stále lezou v podstatě fakt v davech technicky. A těch pokusů o volné lezení je minimum. Na druhé straně třeba na umělecně samozřejmě každý se snaží o volné lezení, jo. A nebo třeba na nějakých kratších skalách, tady v Moravském krasu nebo na Pískovcích zase jenom volné lezení. Ale v těch horách přece jenom se to mění a ale i když se bavíme vlastně o tom samotném volném lezení, je spousta jakoby možností zajištění se. To úplně nejčistší zajištění je, že nepoužíváte žádné nýty ani skoby, ale používáte jenom vlastní stící prostředky, které tam založíte třeba do nějaké té spáry a zase je vyndáte. To jsou nějaké vklíněnce nebo takzvané kamaloty. Tak to je jakoby asi to ten nejčistší styl, který může být, kromě toho, že to lezete úplně bez lana, což samozřejmě to je volné solo takzvané, ale to je třeba risk, který jako nechci, protože nikdy nemůžete ovlivnit, jestli vám se třeba vylomí ten chyt nebo stup, no. Takže jako neříkám, že neuznávám ty lidi, co to dělají, ale sám bych se do toho určitě nepouštěl. No a nebo vlastně používáte i jiné jistící prostředky, jako třeba ty vrtané nýty, což zase záleží na oblasti, každá oblast má svoje specifika. Specifika třeba toho lesení v Yosemitech je, že nýty se nemůžou vrtat vrtačkou, ale musí se vrtat ručně, což je teda docela dost náročné.
Zabere že si to každý to
prostě třeba musíte majzlíkem a kladivem prostě ťukat do skály hodinu, než teda navrtáte tu díru pro nýt. A zároveň už do existujících technických cest, kde nejsou použity nýty, vy nemůžete ty nýty přidat. Což většinou vytváří jako situace, kdy to lezení potom volně je dost morálové, protože tam v podstatě nejsou jakoby dobrý možnosti na zajištění. Protože ty možnosti na zajištění jsou dostatečně dobrý třeba na to technické lezení, protože člověk do toho nepadá, jenom se za to přitáhne. No ale když lezete volně a máte do toho hodit prostě třeba 15-metrový pád, tak to ujištění už třeba není moc dobrý na to, no.
V té stěně si nocoval kolikrát vlastně?
Tak v samotném tom přelezu jsme tam byli 7 nocí, protože jsme to lezli 8 dní. A v těch předcházejícím té práci na cestě, když jsme to nacvičovali, jsem se snažil zapamatovat každý chyt a stup, tak jsme většinou ležli v režimu, že jsme tam šli na 2 dny. Takže lezli jsme den, přespali, lezli další den, slaní dolů do údolí, odpočinuli si den a takhle znova.
No a těch samotných 7 nocí v té stěně, v tom zavěšeném pytliku, tam člověk visí v té stěně, rozlišuješ mezi těmi nocemi? Byla jedna taková, jednou si spal tvrdě jako dřevo, protože jsi byl sedřený, někdy v tobě hlodali myšlenky, co bude další den, co bude ráno, takže si spal blbě třeba, jak to je?
Většinou jsem spal jako velmi dobře. Musím říct, že to ležení na té samotné závěsné posteli je hodně pohodlný. Nepohodlný je ten život, protože se samozřejmě člověk nemůže pořádně postavit, projít se, musí se třeba hodně protahovat, aby vlastně totálně nezatuhl. Sezení tam jako není úplně moc pohodlný, není moc pohodlný se tam třeba něco uvařit a tak dále. Ale většinou jsem tam spal dobře. A v podstatě jediná si ta noc, kdy jsem třeba nemohl usnout, bylo po tom čtvrtém dni, kdy se mi nepodařila vylézt ta nejtěžší délka, což bylo hodně frustrující, tak to samozřejmě jsem měl jakýsi otazníky v hlavě, jo, co bude další den, protože to bylo docela těžký, no, protože samozřejmě ten čtvrtý den mělo být všechno ideální. My jsme prvních 13 délek vylezli první 2 dny, třetí den byl odpočinek, to jsme prostě jenom lezeli na té posteli, aby zregenerovalo tělo a třeba i kůže na prstech. No a čtvrtý den mělo být všechno ideální, že jo? Měl jsem být čerstvý se super kůží a měl jsem to vylézt, ale nevylezl. A v podstatě, kdyby se na to díval vyloženě racionálně, tak ten pátý den jsem neměl mít o nic větší šanci to vylézt než ten čtvrtý den, protože jsem byl unavenější a ta kůže už taky nebyla ideální. Takže jsem se na to nedíval racionálně, ale snažil se nějak přesvědčit, že to bude dobrý. A ono to bylo dobrý.
Prostě po všech stránkách krize.
Tak, tak.
No a ještě jednou k tomu nocování nebo k tomu odpočívání ve stěně. Ráno vstaneš a vyčuráš se.
Mm-hmm.
Takže stojíš na tom a čuráš vlastně dolů podél té stěny.
Přesně tak.
Kudy jsi přilezl nahoru. Mm-hmm. Je to tak.
Ano. Protože nesmí foukat, no to je nepříjemný, fouká.
Jo. Co rozhodlo o překonání té krize? Bylo tam něco jako moment, který si uvědomuješ, nebo prostě vývojem těch pokusů si prostě udělal?
Asi jsem to třeba jakoby ten pátý den nebral tak vážně, byl jsem víc uvolněný, dělal jsem si srandičky, hodně mě pomohlo, že jsem třeba mluvil s přítelkyní o tom, s trenérem, uklidnili mě a najednou jsem jako už nelezl tak nervózně. A už jsem nedělal ty chyby a vzhledem tomu, že jsem prostě podal ten výkon, na který jsem měl, bez chyb, tak to prostě stačilo na vylezení té délky. A mohl jsem pokračovat.
A závěrečné délky, potom třeba poslední 2-3, jsou lehčí a už je to euforka, anebo jak to je?
Jakoby posledních 11 délek už je relativně lehčích a už to bylo spíš o tom, že jsme se báli, jestli třeba nepřijde nějaká sněhová bouřka, která by nás tam uvěznila na pár dní, no, což se naštěstí nestalo, ale třeba tento počasí na ten poslední den bylo takový jako hodně všelijaký a když jsme ráno začínali, tak ta stěna ještě byla částečně mokrá, takže to byla vlastně ta jako jediná náročná část toho posledního dne, ale jinak vyloženě poslední délky už byla euforie.
Kolik času jsi strávil nahoře? Když už jsi byl na polici, nahoře, hotovo, prostě...
Tak hodinku a půl jsme tam zůstali, no. Ale potom už jako přicházela tma a on to počasí vlastně, když jsme dolezli na vrchol, tak ještě začalo sněžit, pak se to trošku uklidnilo, takže zároveň jsme jako věděli, že už bychom měli jít, aby třeba do toho nezačalo pršet a pak to znova zmrzlo, protože když to tam všechno zmrzne, tak se dolů nedostanete, no.
No a to znamená, že jsi to stihl nebo nestihl užít za tu hodinu a půl?
Stihl jsem si to užít.
Jo, pokochat se výhledem tím, co bylo zrovna vidět a tak jako nechat opadnout, nevím
co. Asi to je přesně to, jak bych to charakterizoval, no. Že většinou třeba, když vyhraju nějaký závody, tak je to vyloženě taková jako spíš exploze radosti, tady bych to popsal takový nějaký vnitřní mír, no. I možná to bylo způsobeno tím, že člověk po těch 8 dnech jako dost unavený, tak už to není jako, že taková oslava hurá, hurá, ale oslavuje to spíš vnitřně.
Lidi se na to ptají horolezců, myslím, docela často, ale něco na tom je, jaký je ten stav mysli, když člověk stráví měsíc nebo víc u jednoho kopce, seznamuje se s ním, bojuje s ním, zvítězí nad podmínkami nebo sám nad sebou. Jako dokážeš popsat, co to s tebou dělá?
No nevím, je to na Umece jako strašně, strašně bohatý. A to, co cítím při lezení samotným, já rozlišuju třeba, když jakoby je to nějaký lehčí lezení, kde se nemusím tak soustředit, tak to je prostě čistá radost. Jako mám strašně rád ten pocit, když jsem vysoko nad zemí, cítím větřík prostě pod nohama a je to taková pocit svobody, že tam vlastně jako můžu být. Svobodně jsem se rozhodl, že tam chci lézt a lezu tam. A to je prostě super pocit. Je to jakoby, zároveň když je to třeba ještě prvový výstup, když tam jako nikdy předtím nebyl, tak je to takový dobrodružství samozřejmě, protože je to v našem v světě, kde je v podstatě všechno objevený, takový pořád jako hledání nějakých bílých stop, bílých míst na mapě. No.
A jak vypadaly ty tvoje prsty nahoře teda, po dokončení výstupu?
Měl jsem jednu docela ošklivou díru na prostředníčku, jinak docela v pohodě.
Říkal jsi, že tě trochu překvapilo, jak velký ohlas má přelez downwallu. Jaký ohlas to mělo přímo ve Spojených státech? Přímo ještě, než jste z Yosemite odletěli. Byl zájem velký?
Taky tam, vlastně samozřejmě nejenom z lezeckých médií, tak i z nějakých mainstreamových médií. Bylo to nějakým New York Times a Daily Telegraph. Sám o tom nemám až takový přehled, ale vlastně i třeba náš sponsor tak organizoval to, aby to, co se potom objeví v těch mainstreamových médiích, aby bylo kvalitně informačně zajištěno. Aby tam prostě napsali blbosti, no. Protože se to samozřejmě často stává, no.
Tak já myslím, že pro spoustu lidí je složité už se vyznat v tom označování cest, co je to 9A+, 9B+, 9B, 9B+, co je těžší, leze to nahoru s přidáváním plus, nebo jak přesně to je. Asi, nebo máš sám pochopení, protože lidi, kteří se lezení nevěnují, nedokážou úplně rozpoznávat.
Tak určitě proto mám pochopení, ale myslím si, že jakoby novináři, kteří už o tom píšou, tak by si to měli zjistit a myslím, že těch informací, které si jako takhle člověk může zjistit, jsou, je na internetu spousta a nezabude to zase tolik času. No.
A ty jsi byl letos opět vyhlášený horolezcem roku a to ještě předtím, než se z Yosemite stihl vrátit, což mimo jiné znamená, že tu anketu nebo tu cenu si vyhrál ještě předtím, než bylo možné mít informace o tom, že si přelezl downwall. Takže ti tenhle titul byl připsaný hlavně za výkony ve Frankenjuře. Za které konkrétně? Nebo popiš, protože to je podstatně blíž než Yosemite samozřejmě. Tak za čím jezdíš do téhle oblasti, do Jury?
Tak to je moje... Taky můžu říct, takřka srdcová záležitost, jezdil jsem tam v podstatě od malička. Lezl tam třeba můj ten vzor, dá se říct, Wolfgang Gierig, který tam třeba vylezl první cestu obtížnosti 9A před 25 lety. Což byl vždycky můj sen, třeba tuhle cestu vylézt, takže to se mi už někdy v 15 letech podařilo.
Asi u toho znova připomínáme, že teď si u 9B+, a sníš o 9C, to, co už jsme tady probrali, aby jsme...
To jakoby zní, že to je jenom pár písmenek, po 9A je 9A+, po 9A+, je 9B, po 9B je 9B+, ale je to opravdu hodně velký rozdíl, no, lézt 9A a 9B+.
A v podstatě se dá, když to řeknu zjednodušeně, to postavit tak, že tobě ten stupínek vždycky trvá tak rok, dva v posledních letech.
No, myslím, že v posledních letech už i o dost déle.
Třeba
to se to dá scharakterizovat na tom, že některé ty 9A jsem vylezl stylem takzvaně on-site, což znamená, že jsem to vylezl na první pokus.
Kouknul, přišel, viděl,
jo, a zvítězil. Neměl jsem ani žádné informace, neviděl jsem žádné video z toho a tak dále. Zatímco ty 9B+, mě trvaly třeba 5 týdnů na cvičování.
Dobře, tak zpátky k té Frankenjuře.
Takže tam si myslím, že jsem to dostal za vylezení cesty Geocache, což je 9A+, která se mi podařila vylézt jenom za jeden den na cvičování.
No a lezl si tam asi jinou cestu, myslím, že se jmenuje Nose, se svým tátou.
To nikoliv, tak? Nose ne? Je také v Yosemitech. Je to na tu úplně stejnou stěnu jako downwall. Ta stěna se jmenuje El Capitan a je kilometr vysoká a jednu míli široká, takže 1600 metrů. A těch cest je tam víc. Downwall je ta v podstatě jak jsme se bavili o tom, že to je ta stěna, kam nejdřív svítí slunce a dá se charakterizovat jako vůbec ta nejhladší a nejpřevislejší část El Capitánu. Ale Nose je vůbec první cesta na El Capitán, vylezená už někdy v 50. letech, tak tu jsme lezli s tátou. No.
A ve Frankenjuře si nelezl s tátou?
Tak tam s tátou často lezeme, ale zrovna asi v posledním roce ne.
Má to pro tebe v sobě obsažený nějaký rozdíl, když lezeš s někým z rodiny? Nebo jsou to vždycky blízcí, s kým si na
skále? Tak jako asi třeba to, že jsme lezli právě tu cestu Nos, takovou prostě legendární cestu právě s tátou, tak to má určitě jakýsi hlubší význam pro mě. No. Ale protože to je třeba to big wallové lezení, kde prostě lezete těch více do délek, je to větší zážitek, asi se dá říct, a prostě ten den je jedno velký dobrodružství. No. Zatímco třeba určitě, když člověk leze na těch kratších skalách, kde ten jistič zůstává na zemi, já vylezem nahoru a prostě normálně mě na léně spustí, tak tam to možná není až tak důležité, spíš jakoby důležité být tam s někým, s kým je mu dobře, no. Což určitě s tátou se mě často leze velmi dobře.
Když se předával ten titul horolezce roku 2015 a ty jsi byl ještě v Yosemitech a přebírali to rodiče, tak tvoje maminka řekla, že ti vlastně děkuje za to, že jsi zůstal takový, jaký jsi vždycky byl a že jsi nenechal do ničeho kecat. Mm-hmm. Což mi přišlo super od rodičů na adresu syna slyšet, že oceňují, že jsi od nich nenechal do ničeho kecat. Měla na mysli něco konkrétního? Co myslíš?
Tak já nevím, já jsem byl asi vždycky takový jako zvláštní dítě, že jsem si všechno chtěl dělat po svým a už prostě někdy možná to bude znít k neuvěření, ale už někdy v 6 letech jsem si prostě plánoval jako svoje cíle v letení. Mm-hmm. Že jsme prostě jako jeli někam do skal, já jsem si otevřel toho průvodce a vyložil jsem si ho pročet a naplánoval jsem si, chci vylézt tuhle cestu. Což já jsem asi nikdy potom už u žádného takhle dítěte, co lezlo, nikdy neviděl, že spíš to probíhá právě tak, že často rodiče jsou třeba jeho trenéři, který ti trenéři je třeba nutí do toho tréninku, což většinou si myslím, že nikdy nedopadá dobře, když to samotné dítě prostě jako je nuceno do toho lezení nebo do tréninku. Já jsem v podstatě jako by to měl přesně naopak. Já jsem chtěl jíst pořád a stále a rodiče mě naopak jako by trošku možná občas brzdili, že není možná úplně zdravý třeba les každý den. Takže mě řekli, no tak dneska s tebou na stěnu nepůjdu.
No a dneska to je vlastně v situaci, kdy dorůstající, řekněme nějaká dorostenecká kategorie lezců a leskyň, lidí, kterým je třeba 12, 15 a podobně, mm-hmm. už tě vlastně označuje za vzory. No, doslova, určitě. To jakoby není příměr, ale, mm-hmm. ale vyloženě se k tobě vztahují jako ke vzorům.
Asi jo.
Takže máš šanci na ně nějak zapůsobit.
No doufám.
Myslím nejenom výkony, ale i třeba nějak jako pedagogický přístupem. Bavili jsme se i nevím, o etice, o čemkoliv, takže
určitě cítím za to i nějakou zodpovědnost. No.
Jo, cítíš nějakou zodpovědnost vůči lidem, kteří se k tobě vztahují a chtějí taky lézt?
Tak určitě v nějaké etice lezení a je určitě spousta věcí, co se dá v lezení, co v lezení je a dá se zkazit. No, nebo bo tak já nevím, já se třeba jako mezi lescema cítím strašně dobře a myslím, že doufám, že nejsem jen naivní, že si myslím, že prostě mezi lesci je prostě větší procento jako sympatických, čestných a hodných lidí, no, než v normální populaci. Nevím, myslím si, že to tak je.
A teď se ten sport navíc po té, co zažívá zase úplně novou etapu, dostane i na olympiádu, mm-hmm. i když v takové trošku podivné podobě, v takové trojkombinaci, o které i víme, že ty o ní nejsi mírně řečeno vůbec přesvědčený, mm-hmm. takže horolezectví čeká vlastně, nebo lezení čeká vlastně další krok, který, u kterého podle mm-hmm. mě tato zodpovědnost, o které říkáš, že ji cítíš, je jedině na místě.
Jo, ale zároveň jakoby já rozlišuju to závodní lezení na umělé stěně a lezení na skalách. Já si myslím, že I když vlastně v posledním desetiletí prostě přibývá za prvé umělých stěn a lidí, co chodí na ty umělé stěny, tak na druhou stranu zase nepřibývá nějak radikálně lesců, co často jezdí do skal. A to si myslím, že jakoby ta olympiáda, to, že to bude medializovaný, je určitě pro ten samotný závodní sport dobrý, asi přibude jako přibydou další umělé stěny, ale zase se jako nebojím, že to nějak radikálně změní náš sport ve skalách, no. Což si myslím, že jediné je dobře.
Mluvíme teď o tvých špičkových výkonech v tom skalním lezení, v různého druhu. V tom vysokohorském horolezectví se dneska špičkové výkony vlastně ani tolik neodehrávají na 8000ovkách, jako na vrcholech, které mají třeba 6, 7, ale jsou to obtížné nové cesty, prvovýstupy, které posouvají ten sport někam dál, mnohem víc, než vylézt na nějakou už třeba navíc známou cestou horu, která patří mezi úplně nejvyšší. Tisícovky
jakoby a prvovýstupy na ně jsou většinou tak nebezpečný, že se to prostě moc neděje. No. Že buď na 8000ovky se leze už tou známou cestou, což třeba s dnešním vybavením třeba se nepovažuje až za takový sportovní výkon. No.
Ty jsi sám už někde zmiňoval, že by tě lákala třeba Patagonie nebo možná Karakoram, čili vysoké hory, které taky nabízejí ty velké stěny, jenže zase ještě o pořádnou porci nadmořských metrů výš. A Patagonie úplně tolik ne, ale Karakoram se těmhle výškám už víc než blíží, takže tam by se s něčím třeba takovým taky chtěl potýkat?
Určitě, no, prostě nějaká právě stěna, která je velmi podobná tady tomu El Capitánu, ale trošku v drsnějších klimatických podmínkách. A ono třeba těžko říct, Patagonie třeba v daleko nižších nadmořských výškách, ale můžeme spekulovat, jestli je drsnější klima někde v Karakoramu nebo v Patagonii, no.
Ještě by mě zajímalo, takhle třeba za ten rok 2016, který dejme tomu teď pro tebe sportovně nějak končí, kolik ty si ošoupal lezeček?
Já bych řekl, že tak nějakých 16 párů.
A na ty největší projekty si jel třeba z kolika páry?
Tak záleží, jestli už jsem ten projekt znal. Pokud ten projekt neznám, tak třeba mám i 10 párů v batohu.
Jo, 10 párů sebou.
Protože jako nevím, který model zrovna na ten projekt bude nejlíp fungovat.
Jo, jo.
Takže ty jsou jako různý modely lezeček, který na různý styl lezení fungují jinak. A třeba když je tam nějaká jako velmi náročné založení paty, tak ty paty mají jako různý tvar. Takže jenom ten určitý tvar třeba nejlíp funguje zrovna na tohle založení paty. Takže z toho důvodu. No.
No tak já ti přeju, ať ošoupáváš co nejúspěšněji další desítky párů v tom nadcházejícím roce. Díky moc za to, že jsi dorazil sem do studia Radio Wave a do Casablanky na rozhovor. A doufám, že třeba za 5 let, za dalších 5 let, se tady zase sejdem. Díky moc.
Děkuju.
Ahoj.
Ahoj.
Pavel Sladký se z Casablanky taky loučí a těším se s váma na slyšenou zase příští týden a to bude velmi speciální soutěžní Casablanka. V neděli 18. prosince totiž budeme soutěžit o 7 cen ve speciálním soutěžním vydání. Hlavní cenou bude taška Duffel od North Faceu. Soutěžit budeme o 4 průvodce Lonely Planet a Rough Guide. Budeme soutěžit o knihu od jednoho ze zakladatelů amerických národních parků. A budeme soutěžit taky o individuální fotokurs. Takže si budete moct vybrat z bohatých cen a o některou z nich si příští neděli do live vysílání zavolat. Takže já se na vás budu těšit. Do té doby se mějte krásně. Ahoj.